dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 27. decembar. Projekat Jadar neće biti povučen, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Više hiljada žena progovorilo o nasilju na društvenoj mreži Twitter pod haštagom Nisam prijavila. Najavljen početak nacionalne studije praćenja efekata imunizacije protiv COVID-19. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu za silovanje dve žene tokom rata u Foči i zločine protiv čovečnosti na području Vlasenice. Vreme sutra pretežno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 9 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li je donacija predsjednika Aleksandra Vučića Nikšiću u iznosu od 2 miliona evra legitimna aktivnost u okviru saradnje dve države ili se radi o nastavku širenja političkog uticaja zvaničnog Beograda u Crnoj Gori, odgovara spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
Teško nekoga uveriti da to nije svesna neka vrsta političke investicije u grad koji je pomogao negde da se ruši njegov veliki sugrađanin Milo Đukanović.
Zašto Srbi na Kosovu ne smeju da iznose javno svoje političke stavove? Ovo je za Radio Slobodna Evropa, rekao meštanin opštine Gračanica kod Prištine.
Kad god neko kaže nešto protiv političara, automatski to ide ekspresno, čak brže nego telegraf.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da projekat Jadar neće biti povučen, iako su to tražili pojedini opozicioni političari. Taj projekat stoji i nigde se pomerati neće, oni su ga doveli, a mi smo sve uradili što je narod tražio i to je to, kazao je on. Predsjednik opozicione stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović rekao je ranije da je vlastima dat rok do 7. januara da izbriše projekat Jadar, jer kompanija Rio Tinto pritiska ljude da im prodaju imovinu. Britansko-australijski rudarski gigant Rio Tinto želi da u zapadnoj Srbiji razvije rudnik litijuma u području Jadar kod Loznice u zapadnoj Srbiji vredan 2,4 milijarde dolara. Međutim, Rio Sava Exploration planira da zastane sa projektom Jadar, izjavila je 23. decembra Vesna Prodanović, generalna direktorka te kompanije, ćerke firme Rio Tinto. Skupština Loznice u decembru je ukinula prostorni plan koji u tom kraju predviđa rudnik. Brojne su reakcije usledile u Crnoj Gori nakon što je predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević objavio da je lokalnoj vlasti stigla donacija zvaničnog Beograda od 2 miliona evra, a na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića. Da li ova donacija predstavlja legitimnu aktivnost ili nastavak širenja političkog uticaja zvaničnog Beograda u Crnoj Gori? Odgovore potražio Srđan Janković.
Kako je pojasnio predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević, donacijom od 2 miliona eura tom gradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i čelnici Beograda su ispunili obećanje koje su dali jednom od lidera Demokratskog fronta Andriji Mandiću, a taj novac će biti utrošen za rekonstrukciju više ulica u Nikšiću, uređenje parkova i dijela obrazovnih ustanova. Ipak je otvoreno pitanje šta je pozadina ove donacije i da li ona postoji. Za Demokratski front donacija predstavlja potpuno legitimnu aktivnost u kojoj nema skrivenih političkih namjera, poslanik fronta Jovan Vučurović.
Mislim da je prije svega korektno, ljudski i pošteno zahvaliti se i predsjedniku Vučiću i Srbiji na ovoj donaciji koja je potpuno legitimna i ja uopšte ne vidim razlog zašto su neki sad potegli priču da se radi o širenju nekog uticaja. Ovdje se, dakle, gospodin gradonačelnik Nikšića, Marko Kovačević, boravio je prije nekoliko mjeseci, bio u posjeti Beogradu, sastao se sa predsjednikom Vučićem, oni su tada i sa gradonačelnikom Radojičićem i tada su dogovorili neke aranžmane i, dakle, ovo što se sada dogodilo, ovih 2 miliona koristit će građanima Nikšića, koristit će gradu Nikšiću, bit će upotrebljeno za razvoj infrastrukture i za neke veoma važne projekte iz oblasti kulture i to svakako treba pozdraviti. Onaj koji ne vidi dobro u ovoj aktivnosti predsjednika Vučića iz Srbije i gospodina Marka Kovačevića u ovoj saradnji, taj očigledno ne misli ništa dobro građanima Nikšića.
Na drugoj strani u opozicionoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je donacija od 2 miliona eura Nikšiću iz Beograda u funkciji stvaranja takozvanog srpskog sveta. Marko Burić iz DPS-a podsjeća da je tokom izbora u Nikšiću u martu ove godine postojao snažan upliv aktivista Vučićeve Srpske napredne stranke u izborni proces, a da je kroz donaciju taj uticaj nastavljen.
Imali smo ovdje u toku lokalnih izbora prisustvo velikog broja SNS aktivista, znači jednu nezapamćenu negativnu kampanju protiv Crne Gore i Nikšića. Čini se da je ovo nastavak te kampanje. Niko ne spori da će budžet Nikšića biti bogatiji za 2 miliona eura, ali nas itekako interesuje šta se krije iza toga i kakva je pozadina svega. Potpuno je jednostavno neshvatljivo da 2 miliona eura se uplaćuje, to je novac poreskih obveznika Srbije. Srbija je, imamo opština koje prolaze kroz dosta tešku situaciju i ima dosta problema. Odlučuje se Aleksandar Vučić da uplati upravo Nikšiću i tako pojača svoj uticaj i nastavi da krči put ka onom cilju koji su zacrtali, a to je stvaranje srpskog sveta.
Spoljnopolitički analitičar iz Beograda, novinar Boško Jakšić, ocjenjuje da sa formalne strane donacija Nikšiću je legitiman potez, ali da se istovremeno radi o političkoj investiciji zvaničnog Beograda.
Beograd treba i brine o Srbima u susedstvu. Dakle, mi imamo mnogo veća davanja i investicije u Republiku Srpsku i taj kompleks upada i Nikšić kao deo Crne Gore u kome žive najveći broj prosrpski orijentisanih ljudi, onih birača koji su pre svega birači četničkog vojvode Mandića, i u tom kontekstu se donacija politizira. I apsolutno je teško nekoga uveriti da to nije svesna, neka vrsta političke investicije u grad koji je pomogao negdje da se ruši njegov veliki sugrađanin Milo Đukanović. Formalno može se priča o poklonu, ali mislim da svakom ko se iole bavi Crnom Gorom i unutrašnjim odnosima je jasno da je to politička investicija.
S obzirom da se radi o novcu poreskih obveznika Srbije koji je dodijeljen Nikšiću, pitali smo Jakšića da li se mogu očekivati negativne reakcije zbog načina trošenja javnog novca Srbije.
Pa ne vjerujem da će dolaziti do bilo kakve reakcije, to bi onda bilo i vakcine koje su se delile od Makedonije pa i Crne Gore i Bosne i Hercegovine su bile kupljene novcima tako poreskih obveznika Srbije, pa niko se nije bunio. Naravno, ono je imalo mnogo jaču humanitarnu dimenziju od ovog poklona Nikšiću, ali mislim da se oko toga niko neće posebno buniti. Naravno da uvek ima onaj koji kažu pa imamo mi ovdje naše prioritete, ali to je uvek osjetljivo nacionalno pitanje, tako da mislim da apsolutno to ono neće izazvati nikakve posebne uočljive negativne reakcije.
Prethodnih godina Nikšićem je vladala Demokratska partija socijalista, koja je na izborima u martu prešla u opoziciju, a vladajuću koaliciju u tom gradu su formirale stranke koje čine vlast i na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Više hiljada žena javno je na društvenoj mreži Twitter prethodnih dana progovorilo o nasilju koje su navodno preživele, a nisu prijavile nadležnim institucijama, koristeći hashtag nisam prijavila. Akciju je pokrenula aktivistkinja Dejana Stošić. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je na akciju pokrenula objava Nine Stojaković na Twitteru, koja je prošle nedelje objavila da je njena sestra bila navodno žrtva zlostavljanja, ali da iako je pokušala da prijavi, policija nije evidentirala njenu prijavu.
Pa pre svega to što žene godinama ćute o svemu i onda sve ovo što se desilo sa Ninom Stojanović i njenom sestrom i to da ljudi napadaju nju, njenu porodicu i sve ostale koji podržavaju ženu koja napokon kaže da je imala problem i da je žrtva nasilja, i to se stalno ponavlja. I onda sam ja rešila da ja kao neko ko se već godinama bavi ovom temom, da prva kažem zašto ja lično nisam prijavila i nisam vjerovala, nisam mogla ni da slutim da će ovo ovoliko da bukne.
Rekla je Stošić. Od januara 2021. godine glumici Srbije koje su prijavile silovanje i vlasnika škole glume Miroslava Aleksića i njihove ispovesti u medijima pokrenule su lanac anonimnih ispovesti žena na društvenim mrežama. Ovo pitanje je ponovo dospelo u žižu javnosti 22. marta, nakon što je glumica Danijela Steinfeld za silovanje optužila glumca, opozicionog političara i nekadašnjeg ministra kulture Branislava Lečića. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je ovaj slučaj koji je prijavila Steinfeld i u saopštenju 13. jula navelo da ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno navedeno krivično delo. Profesorka Medicinskog fakulteta Ljiljana Marković-Denić rekla je za RTS da uskoro počinje velika nacionalna studija praćenja efekata imunizacije protiv COVID-19. Kako je navela, slučajnim izborom odabrano je 1000 ispitanika iz 14 gradova Srbije.
Svi ti ispitanici koji uđu u studiju, naravno ulaze na principu dobrovoljnosti, potpisat će saglasnost da žele da učestvuju u studiji. Kod njih će se pratiti dinamika antitela, oni će se pratiti čitavu godinu, u 4 navrata će im se uzimati nivo antitela.
Ona dodaje da je studiju odobrila vlada Srbije. Nosilac studije je Medicinski fakultet u Beogradu, a učestvuje Institut za primjenu nuklearne energije, INEP, Batut i Domovi zdravlja. Takođe podlači da je Srbija ušla u veliku studiju koju sprovode 22 zemlje Evropske unije. Denić objašnjava i kako izgleda procedura studije.
Da će se krv centrifugirati i preodneti do INEP-a koji će ispitivati nivo antitela. To je jedan deo. A pored toga, onda će tim ispitanicima njihovi izabrani lekari pregledati kartone i vidjeti da li imaju neke dodatne obolenja. Jer nije, u stvari ne znamo dovoljno kakav je imunski odgovor posle kod onih koji možda imaju neko obolenje, na primjer dijabetes ili neko drugo, maligne tumore, i onih koji nemaju. To je jedna stvar. A ono što je veliki iskorak u ovoj studiji, što se ne radi rutinski, što se sada prati i taj ćelijski, odnosno celularni imunitet, to će raditi naš institut za imunologiju zajedno sa INEP-om.
Marković-Denić je navela i da je spomenuto istraživanje ključno za dalje donošenje odluka, kada primeniti booster dozu, kao i da li će biti četvrte doze vakcine. U poslednje 24 sata u Srbiji od posledice zaraze koronavirusom preminulo je 26 osoba, a 976 je novo zaraženih. U bolnicama su 2074 osobe, a na respiratorima je 99 pacijenata.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je prijavila najveći dnevni porast lokalnih slučajeva COVID-19 u poslednjih 21 mesec, pošto su se infekcije više nego udvostručile u severozapadnom gradu Sijanu. Remeteći napore Pekinga da suzbije lokalne epidemije uoči zimskih olimpijskih igara u februaru i zadrži sprovođenje politike nulte zaraze uz stroge mere ograničenja, pišu svetski mediji. Kina je 26. decembra prijavila 158 novih slučajeva lokalnog prenosa koronavirusa, što je najveći dnevni broj infekcije od prošlog januara, dok epidemija u provinciji Shaanxi predstavlja značajan izazov vladinoj strategiji nultog COVID-a, navodi Bloomberg. Među slučajevima koje je u nedelju prijavila Nacionalna zdravstvena komisija, 157 ih je pronađeno u severozapadnoj provinciji Shaanxi, većinom u glavnom gradu Sijanu. Dok se priprema da bude domaćin zimskih olimpijskih igara u februaru, Kina ostaje posvećena sve težem zadatku obuzdavanja virusa, politikom nulte zaraze, uz korišćenje strogih ograničenja, masovnog testiranja i karantina. Grad Sijan sa oko 13 miliona stanovnika zabeležio je skoro 500 lokalnih simptomatskih slučajeva koronavirusa u periodu od 9. do 25. decembra i u strogoj izolaciji je već nekoliko dana. Kineske vlasti nisu navele da li je u Sijanu bilo infekcija omikron sojem, iako je do sada prijavljeno nekoliko slučajeva tog soja među putnicima iz inostranstva i u Južnoj Kini, piše Wall Street Journal. Iako omikron soj do sada nije izazvao pustoš u Kini, njegovo širenje van granica zemlje moglo bi da predstavlja jedan od, kako ukazuje američki list, najkomplikovanijih mogućih COVID scenarija za zimske olimpijske igre 2022. na kojima će učestvovati hiljade sportista iz desetina zemalja. Nametanje strogih mera ograničenja za 13 miliona stanovnika Sijana Najnoviji je dokaz nepokolebljive usredsređenosti Pekinga na eliminaciju širenja virusa koji ne sme da potkopa propagandni narativ da je predsjednik Xi Jinping u narodnom ratu pobedio virus, ukazuje Londonski Times. Strategija nultog COVID-a na kojoj insistira Xi na tankom je ledu, piše List, dodajući da osim porasta dnevnih infekcija, alarm u Kini podiže i nova studija koja je razotkrila nedostatak zaštite koju su kineske vakcine domaće proizvodnje pružile za 1,1 milijardu Kineza koji su primili dve doze. Naučnici sa univerziteta u Hong Kongu su u studiji na 25 primalaca Sinovac vakcine, koja je dominantna u Kini, zaključili da posle dve primljene doze nijedan nije razvio dovoljan nivo antitela da neutrališe omikron soj. Odgovarajući na rezultate studije, proizvođači Sinovac vakcine odgovorili su da bi treća doza obezbedila 94% imuniteta protiv omikrona, ali naglašava List, kao i u ranijim kliničkim ispitivanjima, kompanija nije pružila dovoljno podataka koji bi podržali tu izjavu. Druga studija iz Hong Konga tada je zaključila da ni tri doze Sinovac vakcine nisu dovoljne protiv omikron soja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedjeljak 27. decembar. Projekat Jadar neće biti povučen, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Više hiljada žena progovorilo o nasilju na društvenoj mreži Twitter pod haštagom Nisam prijavila. Najavljen početak nacionalne studije praćenja efekata imunizacije protiv COVID-19. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu za silovanje dve žene tokom rata u Foči i zločine protiv čovečnosti na području Vlasenice. Vreme sutra pretežno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 9 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Organizacija Opre Roma Srbija pokrenula je inicijativu pod nazivom Posao za Rome, napredak za opštine, koja se realizuje u 10 lokalnih samouprava. Cilj je da zajedno sa lokalnim samoupravama evidentiraju broj radno sposobnih pripadnika romske zajednice kako bi im se pružila pomoć prilikom zapošljavanja. Detalje donosi Branko Vučković.
U Kragujevcu u 13 romskih naselja prema zvaničnim podacima živi oko 1500 Roma, ali u romskim udruženjima tvrde da ih je bar 4 puta više. Mila Nikolić, aktivistkinja ORS u Kragujevcu, kaže da su Romi u tom gradu potpuno radno marginalizovani.
Veoma mali broj Roma je zaposlen i većinom su zaposleni na nekim sezonskim poslovima ili u trgovini ili u nekim malim firmama, i to na neki kratak vremenski period od mjesec, dva najviše. A ovako, inače, ljudi kada nisu zvanično zaposleni, Romi se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina, sakupljanjem flaša, kartona i nekih da bi prehranili svoje jednostavno porodice.
Slična situacija je i u Aleksincu, u kome živi oko 2000 Roma. Viktorija Ibrić, romska volonterka iz tog mesta, kaže da je većina poslova kojima se Romi bave slabo plaćena, neredovna i nesigurna.
U Aleksincu Romi se bave različitim poslovima, kao što je sakupljanjem tih sekundarnih sirovina, trgovinom robe na pijaci, muzikom, naravno, imamo muzičare, imamo te sezonske poslove gde se obavljaju samo leti, Luna Park, tu su vašari, naravno, i imamo na kraju ti građevinski poslovi.
U Vranju, gradu na jugu Srbije, u kome živi oko 5000 Roma, situacija je nešto povoljnija. Deo ovdašnjih Roma je u posljednjih nekoliko godina našao zaposlenje u privatnim preduzećima i stranim kompanijama, ali je ogromna većina prinuđena da se sama snalazi, kaže Tereza Šajinović, aktivistkinja ORS iz Vranja.
Ono čime se Romi bave u Vranju, se rade po privatnim preduzećima. Ima njih troje, četvoro koji rade u zdravstvenom centru. Jedno lice svega radi u lokalnoj samoupravi. Ono što je pozitivno ovih zadnjih godina jeste taj nagli skok da su se mnogi mladi Romi i Romkinje zaposlili. Međutim, ono što se negativno desilo u Vranju jeste da se, bilo je puno njih zapošljeno u privatnom preduzeću Geoks, to je fabrika obuće. Međutim, kako se ona zatvorila, puno njih je ostalo bez posla, tako da su ljudi zabrinuti, traže novi posao.
Prve informacije koje u pokret Opre Rom Srbija stižu sa terena potvrđuju da su Romi veoma zainteresovani za stalni posao i da žele da rade. Program Posao za Rome Napredak za opštine se sprovodi u 10 lokalnih samouprava u Boru, Leskovcu, Kragujevcu, Aleksincu, Vranju, Vladičinom Hanu, Nišu, Novom Sadu, Baču i Prokuplju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada kantona Sarajevo subvencionisaće 866 mladih u dobi do 38 godina za kupovinu stana. Svakome od njih biće dodeljeno oko 5.000 evra. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosečna cena kvadrata stanova u drugom kvartalu ove godine u BiH iznosila je 925 evra. Najskuplji su stanovi u Sarajevu, gde je metar kvadratni u protekla tri meseca u proseku košta oko 1400 evra. Oko 72% mladih živi u stanu ili kući koji su u vlasništvu njihovih roditelja. BiH ima 777.000 mladih u dobi od 15 do 30 godina. Iz Sarajeva slušamo Mariju Augustinović.
29-godišnja Mina kupila je u oktobru prošle godine stan u sarajevskom naselju Dobrinja. Platila ga je oko 50.000 eura i poput većine stanovnika Bosne i Hercegovine morala se kreditno zadužiti.
Naravno da razmišljate, ok, ove godine će možda biti sve u redu, ali šta je za godinu, za dvije, za tri, za pet, mene je iskreno bilo strah. Ali danas, nažalost, mladi ljudi nemaju baš mnogo opcija za samostalan život, osim dakle, podizanja kredita.
Amina se prijavila na poziv za dodjelu subvencija za podršku stambenom zbrinjavanju mladih koji je objavila vlada kantona Sarajevo. Na listi je među 866 mladih kojima je kantonalna vlada odobrila subvenciju u iznosu od oko 5.000 eura.
Dobro dođe možda za neke druge stvari koje ste planirali da nešto promijenite. Ne može baš mnogo pomoći prilikom kupovine stana kad uzmemo recimo obzir da vi date evo, u najmanjem možda ovaj iznos u 100.000 km.
Prema podacima Državne agencije za statistiku, prosječna cijena stanova u drugom kvartalu ove godine u BiH iznosila je oko 925 eura. Najskuplji su stanovi u Sarajevu gdje je kvadratni metar u protekla tri mjeseca koštao u prosjeku više od 1400 eura. Cijena stanova u novogradnji u Banja Luci iznosila je u prošloj godini u prosjeku oko 1050 eura po kvadratnom metru. Za kupovinu kuće u tom gradu 34-godišnji Dejan dobio je stambeni kredit. Nedugo nakon useljenja dodijeljena mu je subvencija za mlade vlade BH entiteta Republika Srpska.
A kredit od 76.000 maraka, ja mjesečno dobijam 60 maraka, jel godišnje 720. Sredstva nisu beznačajna, ali najveći problem što se u njih nikad ne možete pouzdati. Kad se sve to stavi na jednu stranu, to je sve skromno. Mene samo dokumentacija za moj kredit koštala 4.000 maraka.
Podrška mladima nije ujednačena na prostoru cijele BiH i ovisi o financijskoj moći određenog administrativnog dijela. Svijetlih primjera nema mnogo, a ističe se Doboj. Taj grad mladim bračnim parovima pomaže u kupovini stana sa financijskim učešćem i do 70%. Ovu potporu dobio je i Nikola.
Ukupna vrijednost stana je bila negdje oko 105.000. Čime je grad učestvovao sa nekih 70.000 maraka. Iskreno da vam kažem, supruga i ja, da nije bilo ovako nečega, vjerovatno bismo gledali neki bolji život Evropu.
Istraživanje Centra za podršku organizacijama pokazalo je da će se više od 87% mladih u BiH suočiti s problemom rješavanja stambenog pitanja. Predsjednica centra Jasminka Tadić-Husanović kaže da je nakon zapošljavanja rješavanje stambenog pitanja gorući problem mladih.
Važne javne vlasti trebaju poduzeti da pored jačanja privrednih kapaciteta riješe i to stambeno pitanje, jer znamo da je drugi razlog odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine na riješeno stambeno pitanje.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova, BiH ima više od 770.000 mladih u dobi od 15 do 30 godina. Iako nema preciznih podataka koliko ih je napustilo zemlju u proteklim godinama, istraživanja pokazuju da o odlasku razmišlja svaka druga mlada osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Novice Tripkovića, zvanog Vojvoda, iz Gacka zbog zločina protiv čovečnosti na području Foče, grada u istočnoj Bosni. Optuženi se tereti da je u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga Vojske Republike Srpske, usmerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva opštine Foča, počinio ratni zločin silovanja dve žrtve bošnjačke nacionalnosti, zarobljene i nezakonito zatvorene na području Foče, saopšteno iz tužilaštva BiH. Pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, sudom BiH i još četiri suda, izrečeno je 19 presuda za ratne zločine na području Foče. Upravo zbog Foče, presudom iz 2001. godine, u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića, Haški tribunal je prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava seksualno ropstvo u ratu kvalifikovao kao zločin protiv čovečnosti. Prema procenama međunarodnih organizacija, rat na prostoru bivše Jugoslavije ostavio iza sebe oko 30.000 žena i oko 3.000 muškaraca žrtava seksualnog nasilja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je danas podiglo i optužnicu protiv Milenka Stanića za zločine protiv čovečnosti na području Vlasenice, grada na severoistoku Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo BiH ga tereti da je u vremenskom razdoblju od aprila 1992. godine do marta 1993. u svojstvu predsjednika kriznog štaba Vlasenica, a kasnije i ratnog predsjedništva opštine Vlasenica, učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu na području te opštine. On se tereti za zločine počinjene tokom napada na sela Drum, Gradina, Džamčići i Alihođići, kad je ubijeno više civila bošnjačke nacionalnosti, uništena i zapaljena imovina, a veći broj civila odveden u nezakonito zatočeništvo u logor Sušica u Vlasenici, navedeno je u saopštenju. Prema podacima Udruženja žrtava, u Vlasenici je tokom 1992. godine ubijeno oko 2800 bošnjaka.
Darko Šarić, okrivljen za šverc droge i pranje novca i zatvora u Srbiji, je 24. decembra odlukom Apelacionog suda u Beogradu prebačen u kućni pritvor. Suđenje Šariću, državljaninu Srbije kog su vlasti označile kao jednog od najvećih narkobosova na Zapadnom Balkanu, traje gotovo čitavu deceniju. Vrhovni kasacioni sud je u junu poništio presudu kojom je osuđena 15 godina zatvora zbog šverca droge i predmet vratio Apelacionom sudu na ponovno odlučivanje. Šarić je od 2005. državljanin Srbije. Rodom je iz Pljevalja u Crnoj Gori, gde je 6 puta osuđen za različita kriminalna dela. U Srbiji mu se sudi za šverc 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. i pranje više od 20 miliona evra. Uhapšen je u martu 2014. na nepoznatoj lokaciji u zajedničkoj akciji Policija Srbije i Crne Gore. U potrazi i lociranju učestvovalo je najmanje 15 evropskih i svetskih službi bezbednosti, među kojima i Američka obaveštajna agencija CIA i Agencija za borbu protiv narkotika DEA. Suđenje u Srbiji Darku Šariću počelo je 2012. a do hapšenja mu se sudilo u odsustvu. Kako je teklo suđenje Darku Šariću, potražite na slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedeljak 27. decembar. Projekat Jadar neće biti povučen, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Više hiljada žena progovorilo o nasilju na društvenoj mreži Twitter. Najavljen početak nacionalne studije praćenja efekata imunizacije protiv COVID-19. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu za silovanje dve žene tokom rata u Foči i zločine protiv čovečnosti na području Vlasenice. Vreme sutra pretežno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 9 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.